Ir vairāki veidi, kā to turpināt. Protams, ir valsts plāni. Latvijas gadījumā mēs tikai pabeidzam militārās pretmobilitātes plānu. Tas tiks iesniegts valdībā mēnešu beigās. Tas paredz vairākas dažādas robežu stiprināšanas aktivitātes. Es tagad neiedziļināšos detaļās, bet tie ir īstermiņa un ilgtermiņa plāni, kā virzīties uz priekšu robežas stiprināšanā, runājot par Baltijas aizsardzības līniju. Noteikti vēl ir daudz lietu, ko mēs varam darīt kopā, attiecīgi saskaņojot nacionālos plānus, arī veicot kopīgus iepirkumus, veicot stratēģiskus un arī praktiskus soļus. Tāpēc vēl ir daudz darāmā, jo jāceras, ka apdraudējums mums nāk no vienas un tās pašas pašpārliecinātas agresoru valsts.